SBS Radio. ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
ሰላም ኩብራት ሰማዕትና ከመይ ትኾኑ? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣሜሪካ ንኣመልከቲ ቪዛ ናብቲ ሃገር ዝመፁ ሰባት ናይ ሶሻል ሚድያ ኣካውንቶም ከርእዩ ክትሓቶም ምዃና ተፈሊጡ። ፕሬዚደንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ፋርማጆ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምብፃሕ ፈፂሙ። ኣብ ከተማ ካርቱም ኣብ ጥቓቲ ኮፍ ኢሎም ህዝባዊ ተቃውሞ ዘካየድሉ ቦታ ተኽሲ ተተኪሱ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን 10 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ። ኣፍሪቃዊ ኣህጉራዊ ነፃ ንግዳዊ ቀጠና ዝሓለፈ 5-30 ጉንበት ተበጊሱ። ኤርትራዊ መበቆል ዘለዋን ኣብ ናይ ጀርመን መደብ ቴሌቭዥን ጀርመንስ ኔክስት ቶፕ ሞዴል ዝተወዳደረትን ጓል 22 ዓመት ሳሮን ገብረ መስቀል ህይወታ ከም ዝሓለፈ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዜና ኣቃሊሖም ዝብሉ እዋናዊ ዜናታት ከነቕርበልኩም ኢና። ምሳና ጽንሑ። ኣሜሪካ ንኣመልከቲ ቪዛ ናብቲ ሃገር ዝመፁ ሰባት ናይ ሶሻል ሚድያ ኣካውንቶም ከርእዩ ክትሓቶም ምዃና ተፈሊጡ። ሰብ መዚ ከም ዝብልዎ ኸኣ እዚ ሓድሽ ፖሊሲ ቪዛ ዓመታዊ 14.7 ሚልዮን ንዝኾኑ ሰባት ክትንክፍ እዩ። ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ናብቲ ሃገር ክኣቱ ቪዛ ዝሓተተ ሰብ መራኸቢ ሓፋሽ ሕሳቦም ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያ ኣካውንቶም ከረክቡ ይግብኦም ክብል ኣፍሊጡሎ። ብመሰረት መደበር ዜና ቢቢሲ ኣመልከቲ ብተወሳኺ ቁፅርታት ስልኮምን ናይ 5 ዓመት እኩብ ኢሜይል ኣድራሻኦምን ከረክቡ እዮም። እዚ ፖሊሲ ኣካል ናይቲ ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ወይ ከዓ ስቴት ዲፓርትመንት ሃገራዊ ፀጥታ ከውሕስ ዝገብሮም ዘሎ ፃዕርታት እዩ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ዘሎ እዩ። ነዚ እማመ መበገሲ ምኽንያት ዝኾነ ክጠቅስ እንከሎ እቲ ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ቪዛ ክንህብ እንከለና ሃገራዊ ፀጥታ ዝለዓለ ቀዳምነትና እዩ። ነብሲ ወከፍ ተጓዓዛይን ኢሚግራንት ወይ ከዓ መጻኢ ናብ ኣሜሪካን ከዓ ጽዑቕ ተፍትሽ ፀጥታ ክሓልፍ እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ብምወሳኺ ከዓ ንሕና መስርሕ ፍተሻና ንምምሕያሽ ዘድልዩና መንገድታት ወይ ከዓ ሜካኒዝምስ ንምርካብ ብቐጻሊ ንሰርሕ ኢና። ጎኒ ጎኒ ከዓ ሕጋዊ ጉዕዞ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንድግፍ ክብል ኣብሪህሎ። እንተኾነ ግን ቢቢሲ ገለ ዲፕሎማሰኛታትን ወግዓውያንን ኣመልከቲ ቪዛ ካብዞም ጽዑቓት ስጉምትታት ነፃ ክኾኑ እዮም ክብል ኣመልኪትሎ። ከምዚ ዝከር ኣብ 2017 ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካን ዜጋታታን ፀጥታ ከውሕስ ሕሉፍ መስርሕ ምፅራይ ወይ ከዓ ኤክስትሪም ቬቲንግ ክግበር ፀዊዑ ነይሩ። ብምሕዳር ትራምፕ ካብተን ዜጋታተን ዝለዓለ መጠን ወይ ቁፅሪ ልዕሊ ዝተፈቐደሎም ግዜ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝፀንሑ ሃገራት ስጉምቲ ክወስድ ክሓስብ ከም ዝፀንሐ ክፅብፀብ ፀኒሕ እዩ። ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ክፍሊ ፀጥታ ውሽጢ ሃገር ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ኣብ ናይ 2017 ፀብፃብ ናይ ዝኣትውን ዝወፁን ልዕሊ ግዜኦም ዝፀንሑን መዝገቡ ነቶም ልዕሊ ግዜኦም ዝፀንሑ ኢሉ ዝሰመዮም ክገልፆም እንከሎ እዚኦም ካብቲ ዝተፈቐደሎም ገደብ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ዩኤስ ዝፀንሑ ወይ ከዓ እቶም ከም ዝወፁ ግዜኦም ከም ዘናውሑ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ዓይነት ወረቐት ኢሚግሬሽን ከም ዝተሰጋገሩ ንጹር መረጋገፂ ዘይብሎምን እዮም ይብል። ብመሰረት ናይ 2017 ፀብጻብ ናይቲ ክፍሊ ልዑል ቁፅሪ ዘለዎን ሃገራት በዚ ሓድሽ ውሳነ ወይ ስጉምቲ ካብ ዝፅለዋ ሃገራት ናይጀርያ፣ ጫድ፣ ኤርትራ፣ ላይቤሪያ፣ ሶማልያን ጅቡትን ይርከበን ክብል ኣብ መርበብ ፓልስ ናይጀርያ ዝወፀ ዜና ኣስፊሩሎ። ፕሬዚደንት ፌደራል ሪፓብሊክ ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ፋርማጆ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሓፂር ግዜ ምብፃሕ ፈፂሙ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ፕሬዚደንት መሓመድ ኣብቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተጋበአ እዋናዊ ዛዕባታት ኣብ እስላማዊ ዓለም ዝዘተየ መበል 14 ዋዕላ ውድብ እስላማዊ ምትሕብባር ተሳቲፉ ምስ ወደአ እዩ እግሪ መንገዱ ናብ ኢትዮጵያ ዝተኣልየ። ንሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድን ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ኣቀባብላ ተገይሩሉ። ብመሰረት ሓበሬታ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ክልቲኦም መራሕቲ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ዝያዳ ኣብ ምጥንኻር ዘካተተ ክልተኣዊ ዛዕባታት ዘትዮም። ክልቲኦም መራሕትን ቀዳመይቲ መቤት ወይ ከዓ በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት መሓመድ ዘይነብ ዓብድን ኣብ ቀፅሪ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ፈልሲ ተኺሎም። ምትካል ፈልሲ ኣብ ውሽጥን ከባብን ፓላስ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ልሙድ ተርእዮ ካብ ንጥፈታት ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ኮይኑ ዘሎ እዩ። ዝምድና ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ነናሓድሕዶም ሃገራት ድሕሪ ዘካየድዎም ምብፅሓት ዝያዳ ድፍኢት ረኺቡ እዩ። ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ፋርማጆ ዲፕሎማስያዊ ምስሕሓብ ኣብ መንጎ ሃገሩን ኬንያን ንምህዳእ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ብሓባር ናብ ናይሮቢ በሪሩ። ቅድሚ እውን ኣብ ስሉሳዊ ርክብ ክልቲአን ሃገራትን ኤርትራን ንምስታፍ ናብ ኢትዮጵያ መጺኡ ነይሩ። ብኻልእ ወገን እዚ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ወፃኢ ጉዳያ ዝወፀ ብጌጋ ንሶማል ምስኣ ዝሓወሰ ካርታ ኣፍሪካ የቕሬታ ድሕሪ ምሕታታ እዩ። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ነቢያት ጌታቸው ዝሓለፈ ሰሉስ ንመራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ እዚ ፍጻሜ ምድነጋራት ፈጢሩ እንተኮይኑ ካብ ልቢ ይቕሬታ ንሓትት ክብል ገሊጹ። እቲ ኣብ መራኸቢ ሓፋሽ ብዙሕ ጫውጫውታን ክትዓትን ዝፈጠረ ካርታ ጌጋ ምዃኑ ምስ ተረድአ እቲ ሚኒስትሪ ካብ መርበቡ ብቕልጡፍ ከም ዘልገሶ ሓቢሩ። እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ነቲ ፍጻሜ መርመራ ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብን ክፍሊ ICT ትሕሰት እቲ መርበብ ሓበሬታ ከይህሉ ድሕነቱ ከውሕስ ይሰርሕ ከም ዘሎን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ካርቱም ኣብ ጠቓቲ ኮፍ ኢሎም ህዝባዊ ተቃውሞ ዘካይድሉ ቦታ ተኽሲ ተተኲሱ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን 10 ሰባት ከዓ ከም ዝቆሰሉን ሓደ ነቶም ኣድመኛታት ቅርበት ዘለዎ ኮሚቴ ዶክተራት ኣፍሊጡ። እቶም ምድባት ሓይልታት ኣብ ጎደና ናይል ጠቓቲ ናይ ኮፍ ተቃውሞ ዝካየደሉ ተኽሲ ምስ ከፈቱ መቕሰልቲ ዘጋጠሞም ሰባት ነይሮም ክብል ሓደ ብማእከላይ ኮሚቴ ዶክተራት ሱዳን ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ኮሚቴ ኣዮኖት ሓይልታት እዮም ተኽሲ ከፊቶምን እቶም ዝተቐትሉን ዝቆሰሉን መንነቶም ክገልጽ ኣብ ዝብል ግን ብንጹር ኣየቐመጦን። ሓደ ሰብ ግን ኣብ ርእሱ ብጢ ታሪሙ መይቱ ክብል እቲ ኮሚቴ ገሊጹ። ወተሃደራትን ሓይልታት ጸጥታን ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ንጎደና ናይል ናይታ ከተማ ዓፂኦም ካብ ርሑቕ ከዓ ተኽስታት ይስማዕ ነይሩ ክብል ሓደ ጋዜጠኛ ኤፍፒ ሓቢሩ። እቲ ምትኳስ መን ይፍጽሞ ነይሩ ግን ንጹር ኣይኮነን። እቲ ኮሚቴ ዶክተራት 3 ሰባት ብዝተተኮሰ ጥይት ቆሲሎም ዝበዝሕቶም ካልኦት ቁስላት ግን ብሰደፍ ጠመንጃን ሓፂንን ዝተሃርሙ እዮም ክብል ዝርዝር ከይሃበ ሓቢሩኣሎ። ሰራዊት ሱዳን ንፕሬዚደንት ነበር ዑመር ኣልበሽር ዝሓለፈ መያዝያ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ኣዋርሒ ተቃውሞ ህዝቢ ኣንጻር ውልቀ ምልኪ ካብ ስልጣን እዩ ኣልይዎ እዩ። እቶም ዝቃወሙ ዘለዉ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣፍ ደገ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሰራዊት ኣብ ካርቱም ነቶም ጀነራላት ስልጣን ከረክቡ ጸቕጢ ንምግባር ይቕጽልዎ ኣለዉ። እዚ ናይ ሕጂ ዕግርግር ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ተመሳሳሊ ጎደና ናይል ሓደ ሰብ ምስ ተቐትለን ቅድሚ እውን ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ከባቢ ብተመሳሳሊ ምስ ሞተትን እዩ። እዚ ናይ ሕጂ ሞት ዝስዕብ ዘሎ ብመሰረት እቶም ኣንጻር በሽር ዘቕንዐ ተቃውሞታት ብምምራሕ ዝተዋስኡ ሕብረት ሞያተኛታት ኣብ ግዜ ምልውዋጥ ተኽሲ ኣብ መንጎቶም ዕጡቓት ሓይልታትን ቀይዲ በታኺ ዝኾኑ ዋሂቶታት ካብቶም ተቃወምትን እዩ። ዘተታት ኣብ መንጎ መራሕቲ ተቃውሞን ኣብ ስልጣን ዘሎ ወተሃደራዊ ቤት ምኽርን ተበቲኖም እዮም። ክልቲኦም ወገናት እቲ ነቲ ናይ መሰጋገሪ እዋን ዝመርሕ ኣካል ብወተሃደራት ድዩ ወይስ ብሲቪል ክምራሕ ኣብ ዝብል ኣይተሰማምዑን ዘለዉ። ሱዳናዊ ማሕበር ሰብ ሞያ ሱዳኒዝ ፕሮፌሽናል ኣሶሲሽንስ ኤስፒኤ እቲ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ነቲ ኣብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈቱ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኮፍ ተቃውሞ ብዘይተኣደነ ሓይልን ጎነፅን ከብቅዖ ይምድብን ይሰርሓሉን ከም ዘሎ ዝኣምነሉ ምኽንያት ኣሎኒ ይብል። ነቲ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ኸዓ ነቶም ኮፍ ኢሎም ተቃውሞ ዘካይዱ ዘለዉ ጸጥታኦም ኣብ ምውሓስ ተሓታቲ ከም ዝገብሮ ሓቢሩኣሎ። እቲ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ነዚ ናይ ሕጂ ዕግርግር ብዝምልከት ዘውፅኦ መግለጺ የለን። ዝሓለፈ ሓሙስ ግን እቶም ኣብ ጎደና ናይል ዘጋጠሙ ክስተታት ንጸጥታን ድሕነትን ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ እዮም ክብል መግለጺ ውፅኢ ነይሩ። እቲ ቤት ምኽሪ ብተወሳኺ ሰብ መዚ ኣብ ሕጊ ተመርኪሶም ድሕነት ዜጋታት ንምርግጋጽን ተርዮታት ዘይምርግጋእን ምፍራስ ሕግን ንምፍታሕ ክሰርሑ እዮም ክብል ኣብቲ መግለጺ እዩ ኣስፊሩኣሎ። ኣፍሪቃዊ ኣህጉራዊ ነፃ ንግዳዊ ቀጠና ዝሓለፈ ሓሙስ 30 ጉንበት ተበጊሱ። እዚ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተወስደ ተበግሶ 1.2 ቢልዮን ህዝቢ ኣህጉር ኣፍሪካ ዘባፅሕ ናይ 2.5 ትሪልዮን ዝትመን ዕዳጋ ንምፍጣር እዩ። ክሳብ ሕጂ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተፈላለየ መጠን ዘለዎ መብፅዓ ወይ ቃል ኣትየን ኣለዋ። እቲ ዝለዓለ ኣገደሲ ሰነዳት ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ምፅዳቕን ምስናድን እዩ። እቲ ኻልእ ብዝተሓተ ደረጃ ተኣትዩ ዘሎ ቓል ከዓ ምኽታም እዚ ስምምዕን እቶም ክሳብ ሕጂ ዘይፈረሙ ኣሳሪ ዘይኮነ ኣፈናዊ መልሲን እዩ። ኣብቲ ኻልኣይ ዝምደባ ሃገራት ናይጀርያ፣ ኤርትራን በኒንን ምዃነን ተዘርዚሩኣሎ። ብድምር 52 ዝኾና ካብተን 55 ኣባል ሃገራት ኣፍሪካዊ ሕብረት ካብ መጋቢት 2018 ኣትሒዙ ነፃ ንግዳዊ ቀጠና ክምስረት ዝጠልብ ስምምዕ ፈሪመን እየን። እታ ዝዓበየ ቁጠባ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ናይጀርያ ኣካል ናይ ዝስምምዕ ዘይምዃና ግን ገለ ሕቶታት ዘለዓዕል እንተኾነ እኳ እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ግን ቅድሚ ዝኾነ ዓይነት ኣሳሪ ስምምዕ ምፍራምና ኣብ ውሽጢ ሃገር ክንዝትየሉ ስለ ዝደለና ኢና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ምስ ኤርትራን በኒንን ኣብ ዝተኣሳሰር ግን ነቲ ውዕል ብዝምልከት ቀጻሊ ስቕታ ምምራፀን ንምንታይ ምዃኑ ብወግዒ ዝተዋህበ መግለፂ የለን ክብሉ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኣመልኪቶም። ተግባራዊ መስርሓት ናይቲ ስምምዕ ዝመጽእ 7 ሓምለ ኣብ ኒጀር ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ክብገስ እዩ። ንሽምግልና ዝምልከቱ ስጉምትታት፣ መረጋገፂ ሰነድ፣ ምንጪ ፍርያት ኣቑሑ፣ ምምካት ብልሽውናን ምምሕያሽ ትሕተ ቅርፅን ዝኣመሰሉ ገና መዕለቢ ዘይተገብረሎም ዛዕባታት ኣለዉ። ሕብረት ኣፍሪካ ግን እዚ ነፃ ንግዳዊ ቀጠና ሓንሳብ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተተግበረ ቁጠባዊ ሕብረት ኣብ ምድፋእን ኣብ ውሽጢ ኣህጉር ወፍሪ ከውሕዝን እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። ምስ ግዜ ቀስና በለ ዝእለ ታሪፍ ከኣ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝካየድ ንግዲ ክሳብ 2022 ኣብ ዘሎ ግዜ ብ60% ከደንፍዖ ምዃኑ ይኣምን። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና፣ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዋን ኣብ ናይ ጀርመን መደብ ቴሌቭዥን መጻኢት ዝበለጸት ሞዴል ወይ ከኣ ጀርመንስ ኔክስት ቶፕ ሞዴል ዝተወዳደረትን ኣብ ፋሽን ክትነጥፍ ብዙሕ ህንጥነት ዝነበራ ጓል 22 ዓመት ሳሮን ገብረ መስቀል ህይወታ ከም ዝሓለፈ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዜና ኣቃሊሖም። ሳሮን ኣብ መደብ ናይ ጀርመን መጻኢት ዝበለጸት ሞዴል ተሳቲፋ ምስ ህብብቲ ጀርመናዊት ኣሜሪካዊት ሞዴል ሄይዲ ክሉም ተራኺባ ነይራ እያ። ብመሰረት ጸብጻባት መራኸቢ ብዙሓን ጀርመን ሳሮን ህይወታ ባዕላይ ኣሕሊፋ ከይትኸውን ዝብል ግምት ኣሎ። ኣብቲ ናይ ሞዴላት ውድድር ዝቐረበት ኣብ 2017 ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታትን ከም በዓል ዶሚኒካን ሪፓብሊክ ዝኣመሰለ ሃገራትን እናኸደት ብፊልምን ብደረቕ ስእልን ተቐሪጻ እያ። ኣብ መወዳእትኡ ግን ንደያኑ እቲ መደብ ንሄይዲ ክሉም ወሲኽካ ኣብ ዝቕፅል ዙራት ክትምስጦም ስለ ዘይከኣለት ናብ ፍጻሜ ዙራት ክትሓልፍ ኣይከኣለትን። ሓደ ኣፈኛ መደብ ጀርመንስ ኔክስት ቶፕ ሞዴል ንሳሮን ብምምጓስ እቲ ሞታ ምስ ተሳትፎኣ ኣብቲ መደብ ዘተኣሳስር ዝኾነ ነገር ከም ዘይብሉ ኣስሚሩሉሎ። ኣብቲ ዘውፅዎ መግለፂ ሳሮን ንመጻኢ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበጽሕ ድሌት ዝነበራ ኣዝያ ሕጉስቲ መንስያ ነይራ። ሞዴል ኮይና ክትሰርሕ ድሌት ነይርዋ፣ ካብዚ መደብ ምስ ተፋንወት እውን በቲ ዝወሰነቶ ዕግብቲ እያ ነይራ ኢሉ ነቲ ዜና ፈለማ ዘቃላሓቶ ጀርመናዊት ጋዜጣ ቢልድ ሞት ሳሮን ንኻልኦት መንስያት ኣዋልድ ዝኾነ ጸገም እንተሃልይወን ሓገዛት ክሓታን ኣገልግሎት ምኽሪ ክረኽባን መምሃሪ ይኸውን እዩ ክትብል ኣብ መወዳእታት ጸብጻብ ኣስፊራኣላ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ንትንተና ዝቐረብ ጸብጻባት ዞባ ቅርና ኣፍሪቃን ከባቢን እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ኣብ ዝመጽእ መደብና ክሳብ ንረኸብ ሰላም።
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.